beauty.gr. Γεια σας παιδιά, εδώ στο κανάλι μας στο YouTube που μιλάμε για φωτογραφία και για φωτογραφικό εξοπλισμό και είναι η πέμπτη σεζόν του podcast μας
Angle of View.
Angle of View, πέμπτη σεζόν και φέτος αλλάζει το φορμά, σταματάμε τα live και ξεκινάμε
την κονσέρβα.
Σβανάκι ή κονσέρβα, πώς το λένε, ντολμαδάκια.
Έτσι.
Λοιπόν, κονσέρβα εκτός από κάποια λαϊβάκια που θα κάνουμε φυσικά μέσα στην σεζόν. Αλλά τώρα ξεκινάμε με ένα νέο φορμά. Θα διαλέγουμε κάποια θέματα, τα οποία πολλά από αυτά θα είναι και θέματα μέσα από αυτά που θα προτείνετε εσείς. Και θα τα αναλύουμε. Και...
θέματα που βγαίνουν από τη ζωή.
Θέματα που βγαίνουν από το πεζοδρόμιο, από εκεί που όλοι περάσαμε. Και νομίζω ότι έτσι θα λειτουργήσει λίγο καλύτερα, γιατί θα μιλάμε με ένα συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά την ενημέρωση, να πούμε, σχετικά με νέες κάμερες που βγαίνουν, φακούς κτλ., θα έχουμε κάποιες εκπομπές στο YouTube κανάλι μας για πολύ συγκεκριμένα πράγματα και θα μιλάμε κυρίως για σημαντικές ανακοινώσεις. Θα δούμε μήπως κάνουμε και κάποια βιντεάκια για νεάκια έτσι που τρέχουν μέσα στη βδομάδα. Όλα είναι υποσκέψη, αλλά...
η βασική πλατφόρμα πλέον θα είναι αυτό το podcast όπως το κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
Και νομίζω ότι έτσι θα είναι πιο εύκολο και για να το παρακολουθήσει περισσότερος κόσμος. Δεν θα χάνονται τα νέα μέσα σε μια εκπομπή της μίας ώρας. Θέλουμε να το κρατήσουμε χαμηλά. Ναι, της μίας, μια μισή. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και περισσότερο κόσμο μιλώντας για συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε και τα άλλα μας, βέβαια, τις άλλες μας παραγωγές, για reviews εξοπλισμού, για παρουσιάσεις εξοπλισμού, για vlog. Όπως είδατε, ξεκίνησε το vlog Chasing the Light in Greece, όπου θα κάνουμε διάφορα vlogάκια σχετικά με τη φωτογράφηση στο πεδίο, φύση, άγρια
wild
ζωή,
life,
landscape κτλ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν το Angle of View. Στην πέμπτη σεζόν θα ξεκινήσουμε κάτι το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά γιατί αφορά την επαγγελματική φωτογραφία. Είμαστε και οι δύο επαγγελματίες πολλά χρόνια και νομίζω ότι με αυτή τη σειρά των μικρών podcast στην αρχή θα βοηθήσουμε όσους θέλετε να ξεκινήσετε και να γίνετε επαγγελματίες φωτογράφοι. Κανένας δεν ήρθε ουρανοκατέβατο στη γη με όλες τις γλώσσες εμφυτευμένες στο κεφάλι του και εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε και να σας βάλουμε σε ένα σωστό μονοπάτι.
Ναι, έτσι. Γιατί... πολλοί δεν ξέρουν και καν πώς ξεκινάς το να γίνεις επαγγελματίας φωτογράφος.
Ούτε εμείς ξέραμε.
Και γιατί να γίνεις το βασικό που θα αναλύσουμε σε αυτό το podcast.
Σε αυτό το podcast λοιπόν θα μιλήσουμε γιατί, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να κάνεις έναρξη επαγγέλματος. Δηλαδή να γίνεις με τη βούλα επαγγελματίας φωτογράφος που μπορεί να μην είναι κάτι που θα κάνεις άμεσα με το που ξεκινήσεις να ασχολείς με τη φωτογραφία. Μπορεί να είναι κάτι που θα κάνεις μετά από 2-3 χρόνια που βλέπεις ότι ξέρεις κάτι. Τελικά που μου αρέσει τόσο πολύ η φωτογραφία και θέλω να την κάνω επάγγελμα ή ξέρεις κάτι, έχω τόσο πολύ καλή επαφή με τη φωτογραφία που μπορώ να κάνω δουλειές και να έχω κάποιο εισόδημα, αλλά θέλω να το κάνω νόμιμα. Έτσι. Για να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι την ανάλυση των λόγων για τον οποίο πρέπει κάποιος να κάνει έναρξη επαγγέλματος σαν φωτογράφος ή βιντεολήπτης, είναι και τα δύο το ίδιο, έχουμε την πρόεδρο του Σωματείου Κεντρικής Μακεδονίας, Ιωσήφινα Σβανιά, μια από τις πιο παλιές φωτογράφους στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με πολλά χρόνια κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Τζιμισκή, με μεγάλη εμπειρία στο φωτογραφικό χώρο σε πάρα πολλά είδη φωτογραφίας και φυσικά είναι η πρόεδρος 4 χρόνια του Σωματείου Κεντρικής Μακεδονίας.
Φωτογράφων και εικονοληπτών.
Φωτογράφων και εικονοληπτών, έχει επανεκλεγεί και πολύ δραστήρια στο χώρο μας. Την αγαπάμε όλοι, πιστεύω, γιατί είναι πολύ δοτική. Όπως είναι πολύ δοτική και πάρα πολύ.
Και αγαπητή γενικά.
Ναι, φωτογράφη. Λοιπόν,
πάμε να δούμε τι.
Πάμε να δούμε
λοιπόν
τις δηλώσεις.
Και θα
της.
Σχολιάζουμε βήμα-βήμα και αυτά που λέει η πρόεδρος.
Πάρα πολύ ωραία. Για να πάμε.
Όταν ένας επαγγελματίας φωτογράφος έχει μία έδρα γνωστή, είναι πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσει περισσότερους πελάτες. Έχει δίνει ένα μεγάλο κύρος στον εαυτό του, το ότι υπάρχει μια βάση συγκεκριμένη στην οποία λειτουργεί. Μπορούν να τον βρουν οι πελάτες του πιο εύκολα, μπορεί να κάνει κάποια ραντεβού, μπορεί να φέρει περισσότερη δουλειά. Η έδρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι το να ξεκινήσεις τη δουλειά σου από το σπίτι σου είναι κακό. Σαφώς και θα ξεκινήσεις από το σπίτι στην αρχή, γιατί πρέπει να αρχίσεις να βγάζεις λεφτά για να μπορέσεις να νοικιάσεις και μια έδρα ξεχωριστή. Οπότε, ναι. Μπορείς να ξεκινήσεις από το σπίτι και είναι εξίσου ωραίο. Μπορείς να κανονίσεις να κάνεις κάποια ραντεβού σε έναν ουδέτερο χώρο, να νοικιάσεις κάποιο γραφείο, να πας στους πελάτες σου εκεί. Πάντως, έχει μεγάλη σημασία και έχει μεγάλο κύρος να υπάρχεις σαν οντότητα επαγγελματική κάπου σε ένα χώρο.
Λοιπόν, βασικό. Ξεκινάμε με το γεγονός ότι ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ο ένας επαγγελματίας φωτογράφος έχει μια έδρα. Μια έδρα όπου μπορούν οι πελάτες του να είναι βέβαιοι ότι αυτός ο άνθρωπος υφίσταται, έτσι. Δεν είναι στον αέρα πατέρα ένα ίντερνετ site που υπόσχεται τις υπέροχες φωτογραφίες και που δεν μπορεί να τον βρει πουθενά.
Εσύ, Βάιο, πώς ξεκίνησες?
Εγώ να σου πω την αλήθεια, ξεκίνησα από το σπίτι. Αυτό που λέει και η Ιωσήφινα, δηλαδή δεν ξεκίνησα κατευθείαν με κατάστημα. Δούλευα και το.
Δούλευε σε κατάστημα.
Ναι,
σε...
και η ιδιαιτερότητα ήταν ότι δούλευα σε ένα κατάστημα σαν φωτογράφο, σαν πολιτής και σαν φωτογράφος. Ήμουνα ασφαλισμένος κανονικά στο ΙΚΑ και παράλληλα είχα κάνει έναρξη επαγγέλματος στο σπίτι. Εκεί πέρα βασικά τι κάνεις, δηλώνεις ότι μερικά τετραγωνικά του σπιτιού τα χρησιμοποιώ σαν επαγγελματικό χώρο, δηλαδή το γραφείο μου, ας πούμε.
Εκεί είναι για οικονομικούς λόγους κυρίως στην αρχή, δηλαδή ότι δεν έχω το κεφάλαιο να πάω να νοικιάσω ένα γραφείο, ένα κατάστημα, οπότε σου δίνει ο νόμος το δικαίωμα να ξεκινήσεις από το σπίτι.
Εγώ τσεκάρω να δω αν γράφει ο ήχος εντωμεταξύ, γιατί την πατήσαμε πριν. Να πω εδώ ότι η ιδιαιτερότητα που έχει η έναρξη στο σπίτι είναι ότι μπορείς να κάνεις έναρξη κυρίως για παροχή υπηρεσιών, έτσι.
Και όχι να πουλάς πράγματα.
Νομίζω δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πλέον, γιατί πλέον τα... με τα e-shop δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, εγώ είχα κάνει μόνο για παροχή υπηρεσιών. Το λεγόμενο μπλοκάκι που λέγαμε παλιά, δηλαδή μπορούσα να κόψω τιμολόγια ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών στους πελάτες μου. Και από εκεί και πέρα δεν πλήρωνα, όπως θα μάθουμε και από τον Παναγιώτη, το λογιστή μας στο επόμενο podcast, δεν πλήρωνα ασφάλεια στο ΝΟΑΕ, τότε ΤΕΒΕ, γιατί πλήρωνε ο εργοδότης μου το ΙΚΑ και αυτό ήταν. Είναι και τώρα, αν πληρώνεται η ασφάλειά σου στο ΙΚΑ, δεν χρειάζεται να πληρώνεις στον ΟΑΕ.
Στον ΕΦΚΑ, όχι. Πάει και αυτός.
Στον ΕΦΚΑ, σωστά. Ναι.
Πάει και αυτός.
Ναι. Σωστά.
Από τέτοιο πήγαμε ΟΑΕ, τώρα ΕΦΚΑ.
Ο δεινόσαυρη. Λοιπόν, βέβαια υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και το πόσο θα πληρώνεις εξαρτάται, θα μας τα πει όλα ο Παναγιώτης στο επόμενο podcast.
Φυσικά κανένα δεν εμποδίζει να πάει να νοικιάσει με το καλημέρα ένα γραφείο, έναν χώρο γενικότερα, ένα κατάστημα. Ένα loft, ένα ό,τι θέλει τέλος πάντων.
Και όπως είπε η Ιωσήφινα, έχει σου προσδίδει και ένα κύρος να έχεις τον δικό σου χώρο που θα αποδέχεις τους πελάτες σου.
Γιατί ο χι πελάτης ξέρει ότι ο χι επαγγελματίας βρίσκεται εκεί. Θα τον βρει εκεί τις ώρες λειτουργίας. Οπότε αυτό δίνει μια σιγουριά στον άλλον ότι δεν είναι ουρανοκατέβατος.
Έχεις διαμορφώσει και το χώρο όπως γουστάρεις. Δηλαδή
έχεις βάλει τον καναπέ σου, το γραφείο σου,
την τηλεορασάρα σου, τους βάζεις μέσα, τους φλωμώνεις. Με τα τον υπέροχο χώρο που έχεις ετοιμάσει. Να πούμε ότι όταν δεν έχεις χώρο, τι γίνεται στην περίπτωση δικιά μας, πούμε, έκανα ραντεβού έξω, σε καφετέριες. Επέλεγα μια καφετέρια με ωραίο περιβάλλον, η οποία να μην έχει πολύ φασαρία την ώρα που θα πάμε να μιλήσουμε με τους πελάτες. Ή πλέον υπάρχουν χώροι μες στις πόλεις που νοικιάζονται και μπορείς, γραφεία βασικά, και μπορείς εκεί να κάνεις το meeting σου. Να πούμε βέβαια για μένα ότι το ιδανικό είναι να έχεις το δικό σου χώρο. Αλλά επειδή είναι κατανοητό ότι ένα έξοδο όπως είναι ένα ενίκιο 200, 300, 400 ευρώ το μήνα είναι δυσβάστακτο. Ναι, είναι δυσβάστακτο γιατί να πούμε ότι κιόλας στη φωτογραφία μπορεί να έχεις εισόδημα όλο το χρόνο, αλλά οι βασικοί μήνες, ειδικά για αυτούς που βιοπορίζονται τη φωτογραφία, που είναι η φωτογραφία γάμου και εκδηλώσεων, είναι από άνοιξη μέχρι φθινόπωρο. Άρα το χειμώνα τα έσοδα μειώνονται. Βέβαια, αν είσαι σωστός φωτογράφος και σωστός επαγγελματίας, θα βρεις το χειμώνα να κάνεις κάποιες δουλειές, να σου φέρουν έσοδα, όπως είναι η φωτογράφηση shop ή κάτι οτιδήποτε. Πάντως, είναι ένα πλεονέκτημα το να έχεις κάνει. Να έχεις το δικό σου χώρο, είτε στο σπίτι, είτε σε ένα νοικιαζόμενο χώρο.
Με τη μέρα ή με τις ώρες.
Ναι, και νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπε η Ιωσήφινα, είναι ένα βασικό πλεονέκτημα.
Πάμε να δούμε τι άλλο έχει να μας πει και επιστρέφουμε.
Άλλο ένα μεγάλο πλεονέκτημα ενός νόμιμου επαγγελματία φωτογράφου είναι ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε έλεγχο που θα γίνει από κρατικό οργανισμό. Είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα ανθρώπων που δουλεύανε σε χώρους που χρειάζεται φωτογραφική κάλυψη, πέρασε ένας έλεγχος εφορίας, τους έπιασε ότι δεν ήταν νόμιμοι επαγγελματίες και αναγκαστικά χρεώθηκαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό προστίμου γιατί δεν είχαν έναρξη στην εφορία.
Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ η Ιωσήφινα πολύ σωστά για τους ελέγχους όταν είσαι επαγγελματίας. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύεις απρόσκοπτα έξω σε οποιαδήποτε περίσταση χωρίς να έχεις το πρόβλημα αν θα έρθει κάποιος έλεγχος από το κράτος, που συνήθως τα κλιμάκια είναι εφορία και ΙΚΑ μαζί. και ΕΦΚΑ μαζί, αντικόλλημα με το ΙΚΑ, όπου έρχονται και σου λένε: δώσε μας τα στοιχεία σου, αν είσαι επαγγελματίας, ποιος είσαι με το αφημί σου, έλα να μας πεις αυτούς που έχεις μαζί σου, αν τους έχεις ασφαλισμένους. Και αν δεν είσαι, εκεί μπλέξαμε, έχουμε πολύ δυνατά πρόστιμα.
Οι καμπάνες είναι.
Μόνο για τον ανασφάλιστο είναι 10,5 ένα υπάλληλο. Και.
Δηλαδή, αν έχεις 5 άτομα, ένα πενταράκι χιλιάρικα στο
ναι, τσεπάκι. Και βασικά, αν σε πιάσουν να παίρνεις χρήματα χωρίς να κόβεις απόδειξη, εκεί δεν ξέρω καν τι παίζει.
Κοινώς την πατάς.
Έχουμε πάντως ακούσει ιστορίες για συναδέλφους, φωτογράφους που δεν είχαν έναρξη να εξαφανίζονται από γάμους για να μην τους ελέγξει το κλιμάκιο ή ορχήστρες που δεν ανέβαιναν να παίξουν γιατί ήταν ανασφάλιστοι.
Βασικά αυτοί τι κάνουν, δεν έρχονται μόνο αποκλειστικά για τους φωτογράφους, έρχονται για όλους.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι, ναι.
Γκαρσόνια, DJ, ορχήστρες, εμάς, catering. Στολισμούς, ό,τι επαγγελματίας είναι και τους πιάνουν όλους με τη μία.
Και να πούμε ότι παλιά υπήρχε κακιά συνήθεια να μην ασφαλίζουν και τον κόσμο και τα κέντρα και όλοι. Τώρα πλέον με τους ελέγχους έχουν όλοι, νομίζω, μπει στη διαδικασία να ασφαλίζουν τον κόσμο έτσι όπως σωστά έπρεπε να γίνεται από πάντα. Και να πούμε εδώ ότι όταν ξεκινάς να γίνεις επαγγελματίας φωτογράφος ή όταν ξεκινάς μάλλον να φωτογραφίζεις και να θες να το πας προς τα εκεί, συνήθως εγώ όπως ξεκίνησα πήγα δίπλα σε έναν άλλο φωτογράφο και έμαθα. Και να πούμε εδώ ότι για τους επαγγελματίες, τους συναδέλφους, ότι το σωστό είναι ακόμα και τον βοηθό που παίρνουμε έστω για να μας προσέχει την τσάντα, να μας βάζει τα φώτα, να μας δίνει τους φακούς, να τον έχουμε ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, στο ΕΦΚΑ, στον ΕΦΚΑ, άντε με το ΙΚΑ, και να του δίνουμε και ένα σοβαρό ποσό.
Το κόστος ασφάλισης, ειδικά αν τον προσλάβεις για μια μέρα για κάποιες ώρες, είναι αστείο πλέον, έτσι δεν το συζητάμε. Δεν αξίζει τον κόπο.
Απλά εγώ να πω κιόλας ότι θα πρέπει να δίνουμε και ένα σωστό μεροκάματο στον κόσμο, έτσι. Μην είμαστε λίγο τσιγκούνιδες, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε δουλειές που μας αποφέρουν έσοδα, το να καλοπληρώσουμε. Δεν λέω εγώ να του δώσει 100 ευρώ τη μέρα, αλλά να δώσει ένα καλό ποσό σε έναν βοηθό ή σε έναν οποιοδήποτε δεύτερο τρίτο φωτογράφο. Τον βάζει στη διαδικασία να αποδώσει και καλύτερα. Αυτά τώρα είναι θέματα διαχείρισης προσωπικού που δεν είναι μόνο για τους φωτογράφους, είναι γενικότερα για όλο τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, εδώ πρέπει να πούμε λοιπόν ότι.
Επί του θέματος, γενικά έχεις το κεφάλι σου ήσυχο σε κάθε έλεγχο και συνεχίζεις απρόσκοπτα τη δουλειά σου και δεν γίνεσαι και ρεζίλη σε αυτούς που σε προσέλαβαν.
Και να πούμε ότι είσαι και πιο δημιουργικός. Γιατί δεν έχεις το άγχος να κοιτάς πίσω από την πλάτη σου και να έχεις το νου σου, μήπως θα έρθει κανένας να με εσελέξει κτλ. Όποιος και να έρθει.
Τσιλιαδόρο, ξέρω εγώ, στην γωνία και έτσι.
Έχεις τα χαρτιά σου και λες: ορίστε, εδώ είμαστε. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Το παιδί αυτό έχει τη σύμβασή του είναι για τις 4 ώρες που θα δουλέψει μαζί μου, είναι ασφαλισμένος. Και όλα
και συνάδελφο να έχεις με συμφωνητικό ή και μόνος σου να είσαι τέλος πάντων, όπως και να έχεις, είσαι κομπλέ.
Και εδώ είναι το πλεονέκτημα του να έχεις κάνει έναρξη όταν θα πας να δουλέψει για κάποιον άλλον. Δεν χρειάζεται αυτός ο άλλος να κάνει τα χαρτιά, τη γραφειοκρατία για να σε προσλάβει, που σημαίνει ότι είναι ένα πλεονέκτημα για τον άλλο να σε προσλάβει, έτσι, δηλαδή να συνεργαστεί μαζί σου. Εκεί πέρα πρέπει να κάνεις ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που να αναγράφεις πότε θα δουλέψεις, για ποιον, πόσες ώρες
και την αμοιβή.
Και την αμοιβή, και φυσικά μετά να ακολουθήσει η έκδοση τιμολογίου. Αλλά εγώ, σαν επαγγελματίας, όταν θα έχω ένα συνάδελφο όπως είναι ο Βασίλης και θα του πω: έλα να δουλέψεις για μένα και θα μου πει: OK, κάνουμε το συμφωνητικό και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ πιο εύκολο από το να πρέπει να μιλήσω με τον λογιστή μου, να του πω: θέλω να μας ασφαλίσει τον Βασίλη που είναι ένας απλός άνθρωπος για 4 ώρες, θα μου στείλει τα χαρτιά, να τα υπογράψω εγώ, να τα υπογράψει ο Βασίλης, να τα στείλω πίσω, να ανεβούν στο ΙΚΑ.
Και έχει μια γραφειοκρατία.
Και τώρα με την πανδημία που πρέπει να ακτηρούνται και τα πρωτόκολλα υγείας με το να είναι
τα
rapid test και αυτά, η κατάσταση περιπλέκεται πάρα πολύ.
Για πάμε να δούμε τι άλλο και να μας πει ο Πρόεδρος και επανερχόμαστε.
Για πάμε.
Άλλο ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο επαγγελματίας φωτογράφος είναι ότι μπορεί να κόβει τιμολόγια για ό,τι προμηθευτεί από εξοπλισμό ή υλικά που χρειάζεται για τη δουλειά του και μπορεί συγχρόνως, εκτός από τα χρήματα που θα κερδίσει από την εφορία γιατί εκπίπτουν από τα έξοδα που κάνει, είναι ότι πετυχαίνει και πολύ καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές του.
Λοιπόν, παρερχόμαστε εδώ. Σωστά τα λέει η Ιωσήφινα. Εννοείται ότι για όσους το ξέρουν αυτό και για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν αγοράζεις κάτι το ΦΠΑ, το οποίο το πληρώνεις εκείνη τη στιγμή, στην ουσία είναι σαν να μην το πληρώνεις γιατί έρχεται το κράτος και σου λέει ότι στο χαρίζω. Απλά όταν έχεις να αποδώσεις ΦΠΑ που παίρνεις από ένα πελάτη σου, ισοψηφίζονται αυτά και σου λέει το κράτος αυτό το τρίμηνο έχεις είτε να πληρώσεις είτε δεν έχεις να πληρώσεις, είσαι πιστωτικός.
Οπότε είναι ένα μπόνους στο να αγοράζεις είτε προϊόντα είτε και υπηρεσίες, έτσι.
Ναι, δηλαδή να αγοράζεις στα δικά σου στοιχεία με τιμολόγιο, το οποιοδήποτε. Επίσης να πούμε εδώ ότι και όταν αγοράζεις το εξωτερικό και είσαι επαγγελματίας, το.
Δεν πληρώνει το ΦΠΑ.
Ναι, και έχει ανοιχτέ ενδοκοινωτικέ συναλλαγέ, δεν πληρώνει το ΦΠΑ. Παραδείγματο χάρη.
Από Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι από το εξωτερικό γενικότερα.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Παραδείγματο χάρη, αν έχει αγοράσει από την Adobe το Photography Plan και είσαι επαγγελματία, δηλώνει το επαγγελματικό σου ΦΠΑ, σου κόβει το ΦΠΑ η Adobe και εσύ μετά δίνει το τιμολόγιο που σου στέλνει η Adobe και το δίνει στο λογιστή για να το περάσει σαν ενδοκοινωτική συναλλαγή. Έτσι.
Και γλιτώνει μετά 2,5 ευρώ το μήνα επί.
Που δεν φέρνουν καν από την τσέπη σου για να πάνε να συμψηφιστούν, έτσι. Είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα. Από την άλλη, όταν είσαι επαγγελματίας και πας σε ένα προμηθευτή, υπάρχουν πολλοί προμηθευτές που κάνουν χοντρική τιμή. Αυτό που λέμε λιανική και χοντρική. Δηλαδή, μπορεί να σου δώσουν καλύτερη τιμή όταν είσαι σταθερός πελάτης και αγοράζεις από αυτούς. Σίγουρα δεν γίνεται αυτό πολύ στον εξοπλισμό.
Αλλά γίνεται σε δευτερεύοντες εργάτες που, ας πούμε, για αγορά άλμπουμ, κορδιζών, άλλων φωτογραφικών προϊόντων. Όπου εκεί φυσικά, άμα είσαι πελάτης, ναι, και χρόνια και κάνεις και τζίρους κτλ., προφανώς παίρνεις άλλες τιμές από ό,τι θα πάρει ένας πελάτης λιανικής.
Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του να έχεις κάνει την έναρξή σου. Πάμε να δούμε το επόμενο.
Πάμε.
Άλλο ένα πλεονέκτημα του ένομου επαγγελματία φωτογράφου είναι ότι είναι γνωστός στις κρατικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε δυσκολία που προκύπτει. Παράδειγμα, μία πανδημία κορονοϊού, μπόρεσε να μπει στα επιδόματα και σε κάποιες οικονομικές βοήθειες που έδωσε το κράτος.
Λοιπόν, η πανδημία απέδειξε με περίτρανο τρόπο ότι όταν είσαι ένας επαγγελματίας που έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος, έχεις κάποιο όφελος όταν έρθει η ώρα το κράτος να σε βοηθήσει με επιδόματα και βοήθειες για την οποιοδήποτε συνθήκη. Τώρα μπορεί να είναι μια πανδημία, μεθαύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άρα οι επαγγελματίες που είχαν έναρξη και φαινόταν στο κράτος και φυσικά είχαν και τις άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή ένα τζίρο μειωμένο κτλ., πήραν επιστρεπτές από προκαταβολές σαν βοήθεια, πήραν επιδόματα κτλ., απαλλαγή ενοικίων. Πολύ σημαντικό.
Διάφορες βοήθειες. Και αυτό γιατί όταν φαίνεσαι στο κράτος ότι σαν ύπαρξη, προφανώς σε βοηθάει. Αν δεν φαίνεσαι πουθενά, προφανώς.
Αυτοί δηλαδή που 2 χρόνια με την πανδημία δεν φαίνονταν πουθενά, και εφόσον δεν υπήρχε και δουλειά, ναι, το 20 που δεν υπήρχε και δουλειά, δεν είχαν κανένα εισόδημα. Δηλαδή ζοριστήκανε πολύ, φαντάζομαι. Γιατί δεν ξέρω
εδώ
κανένα.
Οι νόμιμοι
ζορίστηκαν.
Ζοριστήκαμε.
Απλά οι νόμιμοι πήραμε και μια απαλλαγή ενοικίου για κάποιους μήνες. Πήραμε και κάποιες επιστρεπτές προκαταβολές από τις οποίες δεν θα επιστρέψουμε κανένα σημείο. Και εδώ να πούμε ότι καλό θα ήταν να τις επιστρέψουμε καθόλου. Γιατί τα...
Ένα ποσοστό επιστρέψουμε, ναι, ανάλογα για την
τζίρου. Και γενικότερα, εκτός από αυτό όμως, να πούμε ότι μπορείς να φαίνεσαι, όταν φαίνεσαι σαν επαγγελματίας και τα λοιπά, μπορείς να πάρεις μέρος και σε φυσιολογικές συνθήκες πλέον, όχι σε συνθήκες πανδημίας, να κάνεις αιτήσεις για επιδοτήσεις και βοήθειες όπως είναι τα ΕΣΠΑ.
Έχεις πέρα από ΕΣΠΑ και τραπεζικό δανεισμό υπό προϋποθέσεις φυσικά πάντα.
Μπορείς να πάρεις, ας πούμε, και διάφορα προγράμματα που βγαίνουν, είτε είναι ένα πρόγραμμα για να φτιάξεις ένα e-shop, είτε μπορείς να χρησιμοποιήσεις πρόγραμμα για να κάνεις πρόσληψη έναν υπάλληλο.
Αναβάθμιση εξοπλισμού, εγκαταστάσεων.
Ναι.
Οτιδήποτε μπορεί να είναι.
Κατά καιρούς γίνεται ότι βγαίνουν, και παλιά βγαίνανε, και τώρα με τον COVID ακόμα παραπάνω, βγαίνουν διάφορα προγράμματα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Εάν δεν φαίνεσαι πουθενά, εννοείται ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν μπορείς με τίποτα να το πάρεις. Έτσι, δεν υφίσταται.
Αυτό. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο Πρόεδρος και επανερχόμαστε.
Πάμε.
Είναι πολύ σημαντικό για έναν επαγγελματία φωτογράφο, τη στιγμή που θα κάνει έναρξη και μετά, να βρει έναν τοπικό σύλλογο ή σωματείο για να πάει να γίνει μέλος. Όταν μαζευόμαστε πολλοί φωτογράφοι, μπορούμε πολύ πιο εύκολα να πείσουμε το κράτος ότι τα προβλήματά μας είναι σοβαρά και να ακουστεί η γνώμη μας. Το να είναι κάποιος μέλος ενός σωματείου του δίνει τη δυνατότητα να βρεθεί με άλλους συναδέλφους του, να ανταλλάξει εμπειρίες, όπως επίσης και να βρει καινούργιες συνεργασίες. Γιατί μέσα σε ένα κύκλο που κάνουμε όλοι το ίδιο επάγγελμα, αλληλοβοηθιόμαστε. Ένας επαγγελματίας, όταν βρίσκεται και σε ένα κύκλο με άλλους επαγγελματίες, αυτό που κυνηγάει να πράξει είναι η επιμόρφωσή του. Αυτή είναι συνεχόμενη, δεν σταματάει ποτέ και πάντα πρέπει να εμπλουτίζει τις γνώσεις του ένας φωτογράφος για να εξελίσσεται και να γίνεται καλύτερος στο επάγγελμά του.
Λοιπόν, σύλλογη σωματεία, αν είσαι επαγγελματίας, μπορείς να γραφτείς στον τοπικό σύλλογο εκεί που δραστηριοποιείς επαγγελματικά. στο τοπικό σωματείο.
Ένωση.
Ναι, μη φανταστείτε τώρα, βέβαια ισχύει σε μερικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση όμως τη δικιά μας, του Κεντρικής Μακεδονίας, στο σωματείο, δεν υπάρχουν κομματικοποίηση. Δεν υπάρχουν παρατάξεις μέσα που να ψηφίζει εν βάση του τι λέει η παράταξη εκείνα τα παλιά, τα χρόνια, τα καλά.
Ακόμα ισχύει σε κάποια, αλλά τέλος πάντων.
Ισχύει σε πάρα πολλά άλλα σωματεία, αλλά τουλάχιστον το δικό μας σωματείο το έχουμε αφήσει απ' έξω και από ό,τι έχω καταλάβει, σε ορισμένα σωματεία φωτογράφων ισχύει αυτό, σε άλλα δυστυχώς δεν ισχύει. Από εκεί πέρα το σωματείο. Είναι ένας οργανισμός αναγνωρισμένος στο κράτος, είναι η αντιπροσώπευση των επαγγελματιών απέναντι στο κράτος μέσω και της ΓΕΣΕΦΕ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία δηλαδή ανήκει εκεί πέρα και στη συνέχεια όταν έχει αιτήματα τα αποβάλλει εκεί και υποβάλλονται στο ανάλογο αντίστοιχο Υπουργείο. Και το Σωματείο μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή και σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους που έχουν τα ίδια προβλήματα, τους ίσως τα ίδια όνειρα, ίσως και τις ίδιες
προβληματισμούς, ιδέες, τα πάντα.
Μπορείς να βγάλεις πολλές συνεργασίες μέσω του σωματείου σου.
Πολλοί έχουν ωφεληθεί και και
εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει πολλοί κόσμο που έχω συνεργαστεί με αφορμή την ύπαρξη του σωματείου και το ότι δραστηριοποιούμαστε εκεί.
Και φιλίες κάνεις,
πας και για τα ουζάκια σου.
Σωστό. Okay.
Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι και το γεγονός ότι τα σωματεία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες κινήσεις σαν πλέον συλλογικά, δηλαδή σεμινάρια, επιμόρφωση, αυτό που είπε και η Ιωσήφινα, μπορεί να, όπως κάναμε το συνέδριο το Φεβρουάριο
του
19, όπου το σωματείο έχει τη δυνατότητα να βρει ανθρώπους για εκπαίδευση, να τους φέρει και να επιμορφωθούν τα μέλη του, αλλά ένα σωματείο με 100-150 μέλη μπορεί να πάει και σε ένα προμηθευτή και να του πει είμαστε τόσα μέλη, κάνε μας μια καλύτερη τιμή σε κάτι, όπως έγινε πρόσφατα με το λογισμικό για το...
Ναι.
Για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σωστά. Που πετύχε το σωματείο μια καλύτερη τιμή.
Αλλά πέραν τούτου, όταν σε... καλή ώρα, καλή τέλος πάντων, με το COVID, πετύχαμε και κάποια ωφέλη για τον κλάδο. Δηλαδή τα ενίκια,
ναι,
ή κάποια επιδόματα καλλιτεχνών και όλα αυτά τέλος πάντων, κατόπιν πιέσεως των οργάνων, ωφελήθηκαν όλοι οι φωτογράφοι, έτσι.
Και όταν είσαι και νέος επαγγελματίας, έχεις κάνει την έναρξή σου και μπεις σε ένα σωματείο, να μιλήσω για μας, ας πούμε, αλλά και για πολλά άτομα στο Κεντρικής Μακεδονίας που ξέρουμε, είναι ότι είμαστε διαθετημένοι να βοηθήσουμε τους νέους συναδέλφους, να τους κατευθύνουμε, αν έχουν κάποια ερώτηση να τους τη λύσουμε. Και νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό το παλιό, που οι παλιοί φωτογράφοι ήταν λίγο πιο
κρυψίνη
και πιο δύσκολοι στο να μοιραστούν την γνώση και την πληροφορία.
Και τους άνοιγε με μισό μάτι.
Είχαν και πολύ ανταγωνισμό μεταξύ τους με μισό μάτι και φαντάσου τότε ήταν και καλές εποχές. Δηλαδή ναι. τώρα πρέπει να σκοτωνόμασταν με τα μαχαίρια μέσα στο σωματείο. Πάντως, αυτό που λέει η Ιωσήφινα, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Κάποιος θα πρέπει, όταν θα κάνει έναρξη, να βρει ένα σύλλογο του τοπικό και αν δεν υπάρχει, να επικοινωνήσει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, μήπως και μπορέσει να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί ένας, βρίσκοντας και άλλους επαγγελματίες και να τους φέρει σε επαφή.
Περιοχής.
Ναι. Και νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία μας τα είπε η Ιωσήφινα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το podcast μας που μπήκε στη διαδικασία να βρεθούμε και να μας τα πει. Και πάμε να πούμε και 2-3 πραγματάκια που έχουμε σημειώσει εμείς ως όφελος για έναν επαγγελματία. Καταρχήν, το πιο βασικό είναι ότι μπορείς να έχεις υπόσταση απέναντι και σε μεγάλες εταιρείες και στο δημόσιο όταν θες να κλείσεις κάποιες δουλειές.
Σε δήμους, περιφέρειες.
Δηλαδή, κάνει περιφέρεια, παραδείγματος χάρη, ένα διαφημιστικό που θέλει να διαφημίσει τα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Εκεί πέρα σίγουρα θέλει τιμολόγιο. Δεν μπορεί να πάει ένας οποιοδήποτε.
Ή μεγάλα έργα.
Και κάνει και διαγωνισμούς, έτσι. Ναι. Δηλαδή σου λέει πρέπει να έχεις αυτό, αυτό και αυτό. Και πολλές φορές ο διαγωνισμός είναι και προϋπόθεση να έχεις και πτυχίο φωτογραφίας και μερικοί επαγγελματίες δεν μπορούν να πάρουν καν μέρος. Άρα θέλω να πω ότι και για μεγάλες εταιρείες. Έρχεται μια εταιρεία καλλιτικών, μια εταιρεία αυτοκινήτων και σου λέει θέλω να κάνεις φωτογράφηση. Δεν μπορεί αυτή η εταιρεία, δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία να σου πει ότι όσο και να τη αρέσει ένα φωτογράφο, ότι δεν θέλω παραστατικό. Θα χρειαστεί το παραστατικό για να πάει στο λογιστήριο και να ακολουθήσει την νόμιμη, την τυπική οδό για να δικαιολογηθεί το έξοδο και στην εταιρεία, στα στελέχη, τα μεγάλο στελέχη και προς το εξωτερικό αν είναι πολυεθνική.
Εδώ ένα άλλο όφελος είναι ότι μπορείς να προσλάβεις προσωπικό, είτε επιμονή μου βάσους, δηλαδή πενθήμερο οκτάωρο, είτε μειωμένο, είτε κάτι επιλογή τύπου για μια μέρα, για μερικές ώρες.
Πολύ σημαντικό, γιατί μπορείς, όπως είπαμε και πριν, να πάρεις και τη βοήθεια του κράτους για να τον διατηρήσεις τον άνθρωπο.
Ναι, κάτι εξάμεινα, προγραμματάκια που βγαίνουν από αέδια, νέους ανέργους, φοιτητές, δεν ξέρω και εγώ τι. Έχεις και κάποιες διευκολύνσεις σε αυτό το κομμάτι που συνήθως μπορεί να σου πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, έτσι. Είναι σημαντικό.
Και, Και να πούμε εδώ ότι βλέπω έχει σημειωμένο ότι υποτίθεται ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας που πληρώνει και την συνδρομή του στο ΝΟΑΕ εξασφαλίζει.
Στον ΕΦΚΑ.
Στον ΕΦΚΑ, συγγνώμη. Εξασφαλίζει και τη μελλοντική του σύνταξη. Εδώ τώρα θα πει πολύ
κανείς. Έχει και μια ασφάλεια. Εντάξει. Δηλαδή, παθαίνεις κάτι, χτυπά ξύλο, εσύ ή και η οικογένειά σου. Γιατί ασφαλίζει και τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου.
Εδώ να γελάσουμε λίγο, να το πούμε, το ελαφρύνουμε λίγο. Αλλά τόσο η ασφάλεια που έχει υγειονομική, η οποία είναι λίγο για τα σκυλιά, έτσι όπως είναι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα.
Αλλά δεν είναι στο μηδέν, έτσι.
Ναι. Αλλά και η σύνταξη. Είναι κάποια αφιλεγόμενα τώρα σημεία τα οποία θα μπορούσε κάποιος να πει σιγά τη σύνταξη που θα πάρεις τελικά.
Ναι, αλλά θα πάρεις.
Εντάξει. Okay.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν παίρνεις τίποτα.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν παίρνεις τίποτα και καλό είναι βέβαια σιγά σιγά εφόσον μπαίνεις στο χώρο της εργασίας να χτίζεις το συνταξιοδοτικό σου δικαίωμα ή έστω και από τα λίγα ξεκινώντας. 220 ευρώ νομίζω είναι το 100η βαθμίδα. Οπότε...
Που άμα είσαι και νέος επαγγελματίας, νομίζω ξεκινάς από τα 100.
Ναι, 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 180 περίπου.
Πέντε πρώτα
θα
χρόνια.
Μας τα πει αυτά Παναγιώτης στο επόμενο podcast, ναι. Για τους νέους επαγγελματίες. Τι άλλο έχουμε να πούμε εμείς?
Έχουμε την απαλλαγή του ΦΠΑ έως τα 10.000 ευρώ.
Το πούμε, θες, θα το πει και ο Παναγιώτης ότι όταν είσαι νέος επαγγελματίας, ή μάλλον σε οποιοδήποτε επάγγελμα, δεν αφορά νέους αυτό. Αν ναι. Έχεις τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ, μπορείς να ζητήσεις από το κράτος να μην κόβεις ΦΠΑ. Άρα δεν κόβεις και δεν αποδίδεις, με αποτέλεσμα αυτό που δίνεις στον πελάτη σου να είναι χωρίς ΦΠΑ και να είσαι λίγο πιο ανταγωνιστικός. Σημαίνει βέβαια ότι αν μέσα στο έτος που έχει κάνει αυτή την αίτηση στο κράτος για να στο εγκρίνει, ξεπεράσει τον τζίρο των 10.000 ευρώ, πρέπει πάλι να πας και να το δηλώσεις για να γίνει η αντίστοιχη πώς το λένε, η επανενεργοποίηση της έκδοσης ΦΠΑ. Αυτά θα τα συζητήσετε βέβαια καλύτερα με τους λογιστές σας.
Οικονομικό θέμα.
Ναι. Και θα μιλήσουμε και για τα λογιστικά στο επόμενο podcast με τον Παναγιώτη.
Και φυσικά κλείνοντας, το αυτονόητο είναι ότι σαν επαγγελματίας έχεις ένα κύρος, είσαι νόμιμος, υπάρχεις, δεν είσαι κάποιος τχάρπαστος που ουρανοκατέβατος.
Έχεις ένα κύρος απέναντι σε όλους, έτσι. Σε πελάτες, σε προμηθευτές, και γενικότερα.
Σε συνεργάτες.
Ναι, σε συνεργάτες.
Σε αδέλφους.
Στον κοινωνικό σου κύκλο ότι είσαι ένας επαγγελματίας και δεν είσαι κάποιος ο οποίος απλά πήρε μια μηχανή και φωτογραφίζει. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλα τα ελεύθερα επαγγέλματα, αλλά είναι σημαντικό και για την ψυχολογία την ίδια του φωτογράφου, του επαγγελματία, ότι ξέρεις κάτι, τα καταφέρνω. Είμαι ένας επαγγελματίας στον χώρο και τα καταφέρνω.
Βέβαια, επαγγελματίας, πολλοί συγχαίουν τον επαγγελματίας φωτογράφος, εννοώντας ότι είναι καλός φωτογράφος. Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε το να είσαι εγγραμμένος στην εφορία, δηλαδή στο κράτος. Το αν είσαι καλός ή κακός δεν έχει να κάνει με το επαγγελματικό, έτσι. Είναι
ναι.
Διαφορετικό.
Πάντως υπάρχει σωστός και λάθος επαγγελματίας, δηλαδή όταν είσαι.
Άλλο αυτό.
Δηλαδή και αυτό είναι μια συζήτηση για ένα άλλο podcast προφανώς, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση, ότι όλοι μπορούμε να έχουμε έναρξη στην εφορία και μάλιστα για να ανοίξεις. Να κάνεις έναρξη σαν επαγγελματίας φωτογράφος ή βιντεογράφος δεν χρειάζεται, δεν έχει κάποια απέτηση όπως είναι ας πούμε στους γιατρούς, στους δικηγόρους. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει σωστός και λάθος επαγγελματίας, όπως διαχειρίζεται τα πράγματα. Όπως
αν είναι ευγενικό ναι. Ή όχι, ας πούμε.
Όπως προκύπτει το πώς διαχειρίζεται τη δουλειά του. Όπως βέβαια όμως σημαίνει και σε όλα τα επαγγέλματα.
Αυτό, ναι. Έχουμε τελειώσει με τη λίστα που έχουμε ετοιμάσει εδώ. Ακούσαμε και την πρόεδρο αυτά που μας είπε, τα πολύ ενδιαφέροντα.
Αυτό λοιπόν ήταν το podcast για το πλεονεκτήματα του.
Γιατί να
κάνεις έναρξη επαγγέλματος σαν φωτογράφος ή βιντεογράφος. Αυτό είναι το νέο μας podcast, η νέα του μορφή. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας για το πώς τη βρίσκετε και φυσικά για το αν θέλατε κάποια άλλα θέματα να εντάξουμε στον προγραμματισμό των επόμενων podcast. Το επόμενο είπαμε θα μιλήσουμε με τον λογιστή μας, τον Παναγιώτη, για να μας πει κάποια πράγματα για το
πώς να γίνεις.
Για την τυπική διαδικασία αυτό. Του πώς να γίνεις επαγγελματίας φωτογράφος.
Χρειάζεται...
Μετά σκοπεύουμε να κάνουμε ένα podcast που θα αναλύσουμε τον εξοπλισμό ενός επαγγελματία φωτογράφου που νομίζω ότι αφορά πολύ κόσμο. Ανάλογα με το είδος φωτογραφίας.
Ναι. Δηλαδή, εντάξει, άλλες απαιτήσεις για ένα φωτογράφο γάμου, άλλες φωτογράφοι.
Αλλά όπως και να έχει, θα μιλήσουμε για τον απαραίτητο εξοπλισμό για να ξεκινήσεις. Και μετά, αναλόγως του τι κάνεις, θα το δεις.
Φυσικά, ναι, εννοείται.
Ευχαριστούμε που είσαστε σε ακόμα ένα YouTube βίντεο, αλλά και αν μας ακούτε σε κάποια πλατφόρμα podcast, είτε είναι η Google, είτε είναι το Spotify, είτε είναι οι πλατφόρμες που ανεβάζουμε το ηχητικό. Μπείτε βέβαια και στο YouTube να δείτε το βίντεο που... Με οπτικοποίηση νομίζω είναι πιο. Για μένα είναι πιο ωραία. Βέβαια και μου αρέσει και το podcast γιατί όταν είσαι στον δρόμο και δεν θες να ξοδεύεις data ή δεν μπορείς να βλέπεις, μπορείς απλά να έχεις τα ακουστικά σου και να ακούς και να παίρνεις την πληροφορία που δίνουμε. Κάτι
για
άλλο.
Για τους πιο ραδιοφωνικούς τύπους.
Για τους πιο ραδιοφωνικούς τύπους. Λοιπόν, θα κάνουμε όπως είπαμε κάποια live μέσα στη χρονιά. Θα δούμε πότε είναι αυτά. Φυσικά θα ανακοινώνονται και μέσα στο Facebook και μέσα στο YouTube και στα κοινωνικά και στο Instagram. Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα. Κάντε εγγραφή στο YouTube κανάλι για να ειδοποιήσετε άμεσα. Αυτά λοιπόν με την πρεμιέρα του Angle of View για το 2021-2022 Season 5. Και να πούμε άλλο.
Αυτά. Ελπίζουμε να αγκαλιάσετε και να αγαπήσετε τη νέα μορφή αυτού του podcast. Ακολουθήστε μας σε YouTube και σε όλα τα social media. Να είστε προσεκτικοί με την υγεία σας. Σας θέλουμε όλους καλά.
Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς του podcast εδώ. Την Fujifilm Last, τη Manioscine Tools, το ESP και τη Sigma Ελλάδος, οι οποίες είναι μαζί μας και τώρα στο ξεκίνημα φέτος για το φετινό podcast. Και
τα λέμε στο επόμενο.
Ναι, να είστε υγιείς, προσέχετε πολύ την υγεία σας, γιατί βλέπετε τι γίνεται έξω. Έτσι, όσο μπορούμε, διατηρούμε τα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε σιγά σιγά στην φυσιολογική ζωή, στην κανονικότητα, αυτή τη λέξη την οποία την έχουμε κάνει πιπίλα όλοι. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, μην ξεχνάτε ότι ο καλύτερος τρόπος να γίνουμε φωτογράφοι ή καλύτεροι φωτογράφοι ή καλύτεροι βιντεογράφοι, βιντεολήπτες, είναι να εξασκούμαστε, οπότε βγείτε και κάντε τις λήψεις σας και όλα θα πάνε καλά.
Bye.
Τα λέμε. Bye bye.